Қайырлы күн, мұхтарым қардашылар. Сізіне турдан-тур эфирде яңғыратылған депутат каналы тапшыруын тыңдарға шақырабыз. Аны мен Рәзім Нұруин алып барам. Илемтәшім 555-55-13 һәм 555-55-14 телефондары эшлей. Қайырлы сағатта болсын. Мәгълүм булганча, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе коллективы советлар эшчәнлегенә зур игътибар бирә. Төрле тапшырулар әзерләй. Әйтик, соңгы елларда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы белән берлектә әзерләнә торган ил күләм проектлар гамәлдә тапшыруын һәр пәнҗешәмбедә тыңлаучыларыбыз көтеп алалар, чөнки Татарстанда башкарылган эшләр турында нәкъ шушы тапшыруда белеп була. Ә сишәмбе көннәрендә ике дәүләт телендә яңгырый торган депутат каналы, депутатский канал тапшыруларына без гадәттә Дәүләт Советы депутатларын чакырабыз. Бүген безнең студиядә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Лутфулла Әхмәтов. Хәерле көн, Марат Лутфулла.
Хәерле көн, Рәзин. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Марат Лутфулла, бүген без төрле дәрәҗәдәге депутатлар катнашында хәл ителә торган ике мөһим мәсьәлә турында сөйләшергә уйлыйбыз. Берсе аның авыл җирлекләрендә башланып китеп, хәзер шәһәр халкы да күтәреп алган үзара салым мәсьәләсе. Икенчесе авыл халкының эшлекле активлыгын арттыруга кагыла. Без бу мәсьәлә буенча 27 мартка кадәр зона семинар киңәшмәләре үткәреләчәк турында хәбәр иткән идек. Аның икесе Чүпрәле һәм Түбән Кама зоналарындагылары үтте инде. Бу очрашуларда әлбәттә ил конституциясына кертелгән үзгәрешләр һәм өстәмәләргә карата халык фикерен белү максатында 22 апрельдә үткәреләчәк тавыш бирү көне уңайыннан сораулар буладыр. Нинди фикерләр еш яңгырый? Конституция суды тарафыннан хупланган үзгәрешләргә карата сез үз фикерегезне әйтеп үтсәгез иде.
Тырышырбыз. Хәзер миңа минде.
Әйе, тыңлыйбыз.
Республикабызда безнең авыл тормышын камилләштерү мәсьәләсендә аны тотрыклы итү буенча инде күп еллар дәвамында эзлекләш алып барыла. Безнең чираттагы менә ел йомаклары буенча 4 зонада үтә торган семинар киңәшмәләр дә алар бит инде безнең район башлыклары һәм авыл райондардагы авыл җирлекләре башлыклары белән безнең фермерлык хәрәкәтендәге актив катнашучылар. Гомумән, авыл тормышын тулы канлы итү буенча кемнең нинди өлеше һәм катнашы бар, шуларның барысын бергә туплап үткәрә торган шул киңәшмә очрашулар һич шиксез инде елга йомгак та ясала. Менә үзегез әйткәнчә, аның икесе үтте безнең Чүпрәле һәм Түбән Кама районнарында. Республикада без бу эшне эзлекле һәм комплекслы алып барырга тырышабыз һәм бу мәсьәләгә иң җаваплы һәм иң әһәмиятле социаль проектларның берсе буларак карыйбыз. Мин моның белән үзем инде авыл хуҗалыгы министры булган вакытта да күңел биреп җиренә җиткереп шөгыльләндем. Республикабызда бит менә авылларның эш активлыгын, андагы тормышның тотырыклыгын тәэмин итү буенча әле бу андагы эшмәкәрлекне исәпкә алмыйча гына да безнең 25-тән артык программа бар. Бу программалар бит булар күктән йолдыз чүпләгән кебек кенә хыялланып кына туган проблемалар түгел, булар һәр берсе урында, авылларда, районнарда халык белән, андагы менә бу фермерлык хәрәкәтләре, кооператив җитәкчеләре белән, гаилә әгъзалары белән очрашып, аларның киңәш фикерләрен тыңлаганнан соң, һәр берсенә син менә үзеңне ни дәрәҗәдә һәм нинди рәвештә бу тормышта авылда күрергә теләр идең, нинди шөгыль, нинди кәсеп белән дип менә шуннан туган 25 программа Рәзин. Һәм бу юнәлештәге безнең республиканың дәүләт ярдәме генә дә 2,5 миллиард сумнан артып китә. Һәм менә бу юнәлештә алып барган эшләребез безнең булар үзенең нәтиҗәсендә бирә. Дөрес, авыл җирлегенә, авыл тормышына әйтик республикабызның Мәркәзе Казан белән көндәшлек итү бик авыр, шулай булуга карамастан, менә безнең күргән чаралар алар авыл тормышын тотыраклы итәргә һәм андагы кешене эшле һәм ашлы итү өчен мин булыша дип саныйм. Дөресен әйткәндә, аның белән әле проблемаларыбыз бетми, һич шексез, бу минем кырыш сүзем генә рәзин.
Әйе, аңлашылды. Хәзер инде менә шушы очрашуларда халык, әлбәттә, алар бит менә шул 22 апрельдә үткәреләчәк тавыш бирүгә битараф түгел. Сораулар бирәләрме?
Без ул очрашуларда түгәрәк өстәлләр рәвешендә дә эшлибез бит. Анда күп төрле фикерләр белә кызыксынабыз. Әлбәттә, республикабыз халкы һәм шул исәптән авыл кешеләре дә илдә бара торган менә бу конституцион үзгәрешләргә битараф түгел. Аның битендә халык тормышы өчен аның турыдан-туры язмышына, аның тормыш дәрәҗәсенә кагыла торган өлешләре дә бар. Әйтик, мәсәлән, социаль юнәлешләр. Әйтик, конституциядә өлкәннәргә бирелә торган пенсияне инфляциягә тиңдәш рәвештә һәр елны индексация ясап барырга кирәк дигән беркетү, ул бит инде кешенең бу мәсьәләдәге социаль гарантиясен ныгыта дигән сүз. Һәм аның өстенә менә эш бирүчеләр урыннарда хезмәт хакын яшәү минимумыннан да ким булган күләмдә түләргә хаклары юк дигән таләп конституциягә керүе шулай ук безнең бу конституциянең халыкчан булуы һәм аның социаль нәрсә тормыш дәрәҗәсен үстерүгә юнәлгән булуы турында раслый торган әйберләр. Дөрес, сәясәт белән кызыксынучылар инде әлбәттә менә бу төрле дәүләт структураларындагы вәкаләтләр бүленеше мәсьәләләрендә дә күбрәк кызыксыналар. Матбугатта төрле мәгълүматлар бар. Бу турыда моның белән риза булганнар да, риза булып бетмәгәннәр дә булырган, әмма ләкин ил конституциясына кертә торган әлеге үзгәрешләр менә бу 22 апрельдә инде халык яклауына чыгарыла торган, алар һич шексез безнең илнең икътисади үсешенә дә һәм безнең дәүләт сәясәтенең халык мәнфәгатьләренә якынрак борылышын билгели торган минемчә бу зур сәяси документ булачак дип уйлыйм.
Әлбәттә шулай. Һәм инде Марат Кызыч, менә түгәрәк өстәлләр рәвешендә дә үткәрәбез дип әйттегез. Авыл хуҗалыгында да бик күп төрле әйтик яңалыклар кулланып карыйбыз. Ул хуҗалык исәбе дә булды, башкасы да булды. Нәкъ менә мәгариф өлкәсендә андый үзгәрешләр булып тора, һәм авыл хуҗалыгында еш кына, һәм бик зур коллективларда барлыкка килде. Хәзерге вакытта инде кооперациялар барлыкка килә. Менә бу уңайдан халык хәзер ниндирәк эш ысулларын хуплыйлар.
Рәзин, ил икътисадында ул безнең республикабызга да шул дәрәҗәдә үк кагыла. Кәсепчелек эше булырга мөмкин төрлечә. Ул эре холдинглар рәвешендә дә булырга мөмкин. Ул аерым хуҗалык итүче безнең элек күмәк хуҗалыклар үрнәгендә эшләп яшәүче субъектларда булырга мөмкин. Булырга мөмкин, Рәзин, фермерлык хуҗалыклары да, булырга мөмкин гаилә фермалары да. Һәм ул гаиләләр, ул фермерлар берләшергә мөмкиннәр төрле кооперативларга да. Менә без бу мәсьәләгә баланслы рәвештә тиңдәш карыйбыз. Чөнки алар һәрберсе яшәргә, эшләргә хаклы. Һәм инде ул кәсепчелек тармагының нинди булуына карап, ул вак булырга мөмкин, уртак ул булырга мөмкин, эре булырга мөмкин. Менә күз алдына китерик, безнең шырда бит инде 2000-нче елларның уртасы дип әйтикме, без республикабызда да хайран гына авыл хуҗалыгы җирләре ташлану куркынычы тугач, һәм ул факт белән инде без инде очрашкач, чөнки 90-нче еллардан килгән күмәк хуҗалыклар ныклыгы каушау сәбәпле, җитәкчелегенең сыек булу сәбәпле дә, анда терлек башланнары кимү, халыкка хезмәт хакы түли алмый башлау, җир ташлану. Без менә ул вакытта бит республикабызның финанс мөмкинлекләренә, финанс ресурсларына мөмкинлеге булган компанияларны кертергә мәҗбүр булдык бит. Менә алар эре холдинглар принципы белән урнаштылар. Һәм бик күбесе иген кыры яки терлеклек фермасы, анда җитештерелгән шималны эшкәртү һәм аны сатуга җиткерү белән тулы комплекслы принцип белән эшләү рәвешенә кереп киттеләр. Андыйларда яшәргә хаклы. Шул ук вакытта менә авылда тормышны тотырыклы итү өчен без күбрәк хәдер игътибар бирәбез вак эшмәкәрлеккә һәм шәхси хуҗалыкларның шөгыльле һәм кәсепле киремле булуына. Бу бик мөһим әйбер, аның өстенә бит әле шәхси хуҗалыкларда ниндидер шөгыль булу, син бакчачылык белән шөгыльләнәсеңме, терлек асрап эшлисеңме, ул бит әле гаиләне гел даими эшле һәм ашлый да, аның өстенә әле ул гаиләгә, аның анда үсә торган балаларга ул тәрбия чарасыда.
Аңлашылды. Безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итте, Марат Лозович. Әйдәгез, аларны телефон эфирга чыгарыйк. Сез эфирда тыңлыйбыз, сезне рәхим итегез. Тыңлыйбыз сезне.
Алло.
Тыңлыйбыз.
Исәнмисез?
Хәерле көн.
Исәнмисез?
Иштәсезме мине?
Әлбәттә иштәбез.
Әйер, менә чалынган малларның тиреләрен йорт шартларында да эскәртергә була. Эскәртүне белә торган кешеләр дә бар аның. Эскәртү фабрикаларда булса, милләтебездә ни хөрмәт булыр икән? Икенче сорауым. Менә илебезнең җитәкчесе президент дибез. Илебез җитәкчесе милли телебездә аталмауына карата зыялыларыбызның фикерләрен беләсе иде.
Аңлашылды. Исемегезне дәтсәгез, без сезнең исемегездән сөйләшер идек. Элем тәзелде, ярый.
Безнең авыл җирендә шаланган терлекнең тиресен урнаштыру буенча андый проблема ул аны туплау, җыйнау һәм каядыр илтү буенча мин аны урнаштырылган дип саныйм инде. Төрле аермышмәкәрләр дә бу эш белән шөгыльләнә. Аның өстенә безнең кулланучылар җәмгыяте махсус министрлык аша бирелә торган субсидияләрдән дә файдаланып, чөнки ул отышлы хезмәт түгел, аның белән хәзерләү белән шөгыльләнүчеләр өчен. Менә ул эш куелган, әмма ләкин аерым шәхси хуҗалыкларда тиреш кертүне оештыру, минемчә, ул хайран пычрак һәм мәшәкатьле эш инде ул. Шуңа күрә аны безнең аерым эшмәкәрләребезгә, менә авыл хуҗалыгы министрлыгы белән безне киңәшербез. Мин шундый фикер күңелемә салып куйдым. Безнең бит махсус кооперативлар программасы бар. Менә нинди дә булса кооперативларны шушы республикабыздагы суйылган терлекнең тиресен эшкәртү юнәлешенә технологик җиһазлар белән аларга булышып, менә шушы бу кәсепчелек тармагын республиканың үзендә үстереп җибәрү буенча мин колакка салып куйдым Радин бу сорауның һәм бу фикерне һәм менә үземә шундый нәтиҗә ясадым. Икенче сорау.
Икенчесе, без бу хакта инде бәхәсләшеп тормыйбыз, чөнки илнең президент инде ул. Шулай бит инде.
Әлбәттә. Инде без аны татар телендә илбашы дип әйтә алабыз. Рус телендә ул конституциядә шулай язылган, Россия конституциясендә ул президент дип атала.
Шулай. Һәм бу тыңлаучыбызның соравы хәзер бит соңгы вакытта инде Курбан гает вакытында бик күп сарык чаллар. Шуңа күрә тирләр әрәм булмасын иде дигәнне әйтергә тырыша инде ул. Ләкин ул бит кустарчылык хәзерге заманда аерым кичкенә генә кооперативларга караганда зур кооперативлар эшкәртүгә охшарак бит инде.
Разин, зурмы, кичкенәме, ул бары нинди дә булса технологияга нигезләнгән булырга тиеш. Һәм инде бәлки чит илләрдә ниндидер инде яңа технологияләр дә барды. Шуңа күрә менә ул тәҗрибәне өйрәнеп, республикабыздагы булган шимал күләменә тиңдәш рәвештә җитештерүчәнлеге булган менә шундый безгә предприятие яки кооператив оештырырга туры киләчәк.
Аңлашылды. Безгә тагын мөрәҗәгать итәләр. Телефонны таштырабыз, тыңлыйбыз, рәхим итегез. Сез эфирда?
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Алла шәһәренең нәкыйбатларын исемен даими тыңлаучыгыз һәм сорау бирүчегез. Менә минем Марат әфәндегә сораулар иде.
Рәхим итегез,
тыңлый. Мин аны түгәрәк тап кына әйтәм. Бергә җыйна.
Әйе.
Тик канунны конституция турында да әйтте. Әмишә аңа Татарстан депутатлары күбесе берәү генә ашы бирде. Бу бит нәрсә дигән сүз? патша сайларга әзерләнәбез дигән. Һәм икенчесе менә аны нигә инде кукыган, аны инде барсаң да бармасаң да кабул итәле. Бакчарам итәргә. Анда башлары шаңгыл, рәхмәт.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Депутатлар һәр берсе үз намысы кушканча тавыш бирә. Дөрес, инде анда төрле партияларның фракциялары да бар. Анда үзара килешүчәнлек белән дә чыгып эш итәләр. Әмма ләкин ул инде халык ышанычы белән сайланып куелган депутатлар. Аларга шундый вәкаләт бирелгән икән, алар менә үзләре теләгәнчә шулай тавыш бирергә хаклы. Путинның үзенең тәкъдиме буенча бу конституция алдагы бер 30-50 елга дигән киләчәк белән ил язмышын үз җитәкчелегенә алырга тиеш икән бу конституция. Үз карамагына дип әйтин. Шушы кысаларда без яшәргә һәм үсәргә тиеш булабыз бит инде. Ул әлбәттә бу конституция гамәлгә керәчәк, бары тик бөтен халык тавыш бирү юлы белән ул расланса гына дип, хупланса гына дип. Шуңа күрә мин Россия президентының бу теләген һәм аның бу мөрәҗәгатен дөрес дип кабул итәм.
Аңлашылды, рәхмәт. Һәм инде менә безнең сөйләшү тагын телефоннан мөрәҗәгатләр тоташтырабыз. Хәзер сезне тыңлыйбыз. Әйе, тыңлыйбыз.
Минем бер мөрәҗәгатем бар, үтенечем бар сезгә. Мин авыл хуҗалыгы турында түгел, менә мин пенсионер әби. Минем 80 яшь тулгач пенсияга өстәме түләп бирәләр. Аңына бик зур рәхмәт хөкүмәт өчен. Ә менә тагын 1.5 сум түләргә түләнә икән бу пенсионерларга. Булышучыга, бу булышучы кеше эшләмәскә тиеш, шуның өчен пенсионерлар табарга тиеш кемне дә булса, үзенең гаиләсеннән дә түгел, баласыннан дә түгел. Сон үз балаңнан башка кем карасын инде әбиләрне. Минем бөтен эшемне, кирәгемне, ярагымны, бөтен тәрбиямне миңа үз балам, үз кызым алып бара. Менә ул эшли. Ул эшли, минем кызым эшли. Әмин әкімі алып барасын пенсионері, пенсионер фондына, анда пенсионер фондға. Мен білем, ол оформит еткен кішілер келіп ақшаңлығыда алып кетелер, сеға бұлышмейлер. Шының үшін мен сізден өтініп, сұрап, қаламына қазге ғазақынан қабыл етелеме. Шушы сұралымы кірте алмасыз мекен.
Оңладық ба сізіне, рәхмет. Жауапны эфирдан тыңлағыз.
Апа, хайырлы күн өзіңізге. Мин сезнең бар мөрәҗәгатегезне ул безнең биредәге операторлар аны теркәп бара дип уйлыйм инде мин. Сезнең телефоныгыз да биредә булырга тиеш. Мин моны һичшиксез республикабызның хезмәт һәм социаль мәсьәләләр буенча министрына да һәм безнең пенсия фондының республика җитәкчесе исеменә җиткеремен һәм сезгә аңлаешлы итеп үтенечегезне тыңлап, аны аңлап сезгә җавап бирерләр алар. Ни дәрәҗәдә моны үзгәртеп була микән ул мәсьәләдә менә алар сезгә гамәлдәге канунлардан чыгып җавап бирерләр, яме?
Аңлашылды. Әлбәттә, бу социаль яклау министрлыгына кагылган мәсьәлә. Һәм инде менә шул олы яшкә җиткәч пенсияләрнең артып баруына без үзебездә пенсионер бит инде хәзер. Шөкер итеп, машина ярдәмләргә рәхмәт әйтеп яшәргә кирәк. Монсы да аңлашыла. Һәм инде безнең тагын бер үзара салым мәсьәләсенә дә күчик, чөнки бу бик җитди мәсьәлә, авыл халкы башлап җибәргән иде. Аның бит әле әйтик әхлак ягы бар. Марат Латович, халкыбызда үзем тапкан мал түгел, әткәйнеке жәл түгел дигән сүзләр бар. Әйтик, элек халык, менә бу колхозныкы ул. Ватылса да ярый, тилетсә дә ярый, былайтса да ярый. Хәзер үзара салым булгач, әйтик, бер тәңкә акча бирә икән, дәүләт 4 тәңкәне өстәп бирә. Димәк, ул зияратның коймасы тутылганмы? Кайбер зияратларда коймада юк иде элегрәк. Хәзер коймалар талар, юллар салалар. Кеше ул бу минеке дә бит әле, минем дә өлешем кергән дип сагырак карый башлый. Менә бу мәсьәләләр турында сез сөйләп үтсәгез.
Разин, авыл җирендәге безнең социаль проблемаларны бары тик шушы үзара салым акчасы белән генә һәм аңа өстәп кушылып бирелә торган республика ярдәме белән генә хәл ителеп була икән дип уйлый күрмә тагын. Республикада безнең 50-дән артык махсус социаль инфраструктур программалары эшли республикада. Без аларны президент программалары дип исемләп йөртәбез инде. Алар күбесенчә кагыла ауыл жерлеріндегі һәм ондағы олар зур күлемде һәм зур шығым сұрай тұрған проблемаларына хәл итүге. Ул юллар мәсьәләсе дә, ул мәктәпләр төзелеше, капиталь ремонтлар, балалар бакчалары, мәдәният йортлары, фельдшер-акушерлык пунктлары, сәламәтлек саклау учреждениеләрен, шифаханәләрне кабат торгызу һәм җиһазландыру бик күп юк әйткәнемчә 50-гә якын программа. Ә менә авыл җирендә әле дәүләт программалары кысаларында эшләп булмый торган, кичерәк күләмдәге чыгымнар таләп итә торган Анды бихисап проблемалар да бар. Һәм менә ул проблемаларның уңай чишелеше өчен республикада президент тәкъдиме белән менә инде беренче ел дәвамында, ул бездә 13-нче елдан бирле эшләй инде разин. Бу үзара салым программасы һәм елдан ел ул үзенең нәтиҗәлелеген күбрәк күрсәтә ала. Бик дөрес әйттең. Инде үзенең керткән акчасын да күргәч, ул авыл кешесе дә бу мәсьәләгә ул хәл ителә торган проблеманың сыйфатына да карый, эшнең эшләнешенә дә һәм аңа киләчәктә сагырак та игътибарлырак та булачак һичшиксез мин тулысынча килешәм. Һәм әле соңгы вакыттагы менә кабул итерган законнар нигезендә гомуми җирлек авыллары берлектә генә түгел, хәтта аерым авылда үзендә шундый махсус референдум үткәреп, үз авылы эчендә генә дә ниндидер карар кабул итәләр. Безнең нәкъ шундый юнәлештә без үткән елдан кирип китте бакчачылык ширкәтләрендә шундый югыш аларга бакчачылык ширкәтенең ичке тормышындагы менә шушы инфраструктура проблемаларына хәл итү өчен алар үзләрендә җыя торган 1 сумга 2 сум күләмендә республика бюджетыннан шулай ярдәм бирү мәсьәләсе каралган. Менә алар да ул программадан хайран отышлыгына һәм кулашлы файдалана башладылар. Гәрчә алар буенча да безнең әле яңадан Анда килә торган юллар, килә торган электроэнергиясе, андагы коммуналь отходларны ничек була татарча?
Калдыклар.
Калдыкларны урнаштыру мәсьәләсе буенча да безнең махсус зур программа бар, 550 миллион сум күләмендә еллык. Менә аннан тиш әйткәнемчә, үзләрендә кызыксындыру программасы. Республикабыз бик актив. Безнең хәтта 2 мең сумга кадәр һәр хуҗалыктан шушы үзара салымга акча кертүче безнең авыл җирлекләре бар. Районнар, менә мисал өчен әйтик, әле без көзге якта үткәргән ек шундый очрашу үзара салым буенча. Кукмара районының башлыгы чыгыш ясады, фикер уртаклашты инде ул шул очрашуда. Район үткән ел 15,5 миллион сум үзара салым буенча үзендә акча туплый алган. Бу бит шуны 4-кә тапкырлап 60 миллионнан артык яңадан республика бюджетыннан бу район үз шушы ишке кирәк ярак тормыш кирәк яракларын хәл итү өчен яңадан өстәмә ярдәм ала ала дигән сүз. Һәм урыннарда авыл җирлекләре башлыклар бу программаның бик отышлы һәм бик кирәкле булуын раслыйлар. Инде соңгы елларда 800-850 авыл җирлеге бу программада, бу референдумларда катнаша. Шығым өлішлерінде, әлбәтте, бик көп суммалы юнәлішін ала тұрғаны ол юл үшлері. Ауылларда бетінде үзәк урамнан юл үшіленген болса да, түрлі тықырықлар, икіншіл урамнар болырға мүмкін. Түзікләндіру үшлері, су мәселесін хәл ету, зиратларыны тәртипкә кертү мәселесі, пожар, үткүз куркынычлы мәсьәләләрне хәл итү буенча да төрле балалар мәйданчыклары, спорт мәйданчыклары эшләү буенча елгаларны чистарту. Менә шушындый юнәлештәге эшләр бара һәм республикабызның икътисады шушылай тотрыклы булып торганда республика бу программаны алдагы елларда да дәвам итәргә планлаштыра.
Һәм инде менә шул очрашуларда активлыкны арттыруында да башлар бүтәнде сүзне җирле депутатлар үзләре катнашалармы һәм менә алар шулай ук үзләренең фикерләрен белдерәләр бит инде монда. Бөтен халык та актив катнашамы? Дип кабул итәме моны? Аңлыймы моны?
Разин, авыл тормышы ул әлбәттә җирле депутатлар белән турыдан-туры бәйле. Аларны бит инде шушы мәсьәләләрдә инде активрак булган гражданнар буларак, һәм инде әйдәп барсыннар өчен шуларга шуларны сайлыйлар бит инде үзләренең вәкилләре булсын дип тә дип әйтегәндә. Баштап киткен елларда, мене бу 13-ші, 14-ші, 15-ші елларда, біздің бу өзара салым біле жиылған сумалар, алар бик тыйнак кана болған. Бик тыйнак. Мене бір гене мисал кетірем, айтик, 2014-ші елда республика бойынша бары тек 80 миллионның ақса жиылған болған. Әміне 2019-ші елда ол сум менде 247 миллион. 247 миллион сум, демек, 1 миллиардтан артық шушы суммаға теңдеш рәуіште 1 миллиардтан артық республика бюджетінен ердем көрсетіле деген сөз. Мен бұл ауыл жерліклері башылықлары ішінде, хәм ауыл халқының ұяши тұрған тұрмыш мұхитін түзікләндіру бойынша да, оларына қызық сындырып, бұл үшке жәлеп еті бойынша бек оңай мотор проект деп бәйелім мен әні.
Марат Қолташ, мені әңгеме башылаған шақта сізінде айтып өттіңіз, мен ауыл құялы әм азық түлік министрі шағында деген сөзлерінде айтып өттіңіз. Мен бұл ауыл халқының активлігі тұрында сөйлескенде, әлбетте аларының мені кооперативлары үйшалар бетінде халыққа ердем көрсәту. Чүнкі министрлік юнәлішінден ердем көрсәтілі бетінде. Сыйыр осыры екен, бір сыйыр сатып ала екен, фәлән сома оқсәсті берәлер. Бұл бит активлікті арттыруға кішілерінің көбірек тірлігі сұруға етергіш берә. Мына бұл юнәлішті ішлейлер ме қазір? Кооперативлар көбейіп кетті ме? Хәм ауыл халқы кімдер аның бірсі ішшен, бірсі елқау, елқауырақлар да бұшқа тартылан ма?
Разин, мына біздің республиканың ауыл хужалығы продукция, тулай продукциясы ол біздің 251 миллиард сум тәшкіл етті өткен ел. Оның 125 миллиард сумын шәқси хужалықлар хәм уақш мәкәрілер жетіштірген көлем продукция. Бұл бік зұр көлемді, мұны әгер де айрым түр продукция түрінегіне көшіріп бірінші мисал біле айтсәк те, әйтек 660 мін тоннадан артық сүт жетіштірілді. Мұны бұл шәқси хужалықларда хәм кіші фермерлік қаракәті білен шығырләнушілерді. 110 мін тонна ит. Бу әпсін оқып қына ерішілген әйбірлер төлдір әзін. Бұл қызмет, бұл фидақар қызмет. Әлі сен бет шәқси хұжалық боларақ, біріншіден, өзіңнің енді дайыми үш орнына ішіліп қойтқаннан соң, яки онда аңға ішке кеткен ше біріне қадар ішіліп кетерге тиіш боласың. Ол қайранма шақатылыш. Әйінді фермерлік біле шұғылданушы біздің хұжалық жетекшілері, фермер хұжалық жетекшілері. Олар баш аяғы біле енді шуында, оларға бейрәмдә юк, сабан туйда юк, ялда юк, алда юк. Бу активлыкны мына бары фидақарлык дип бәйләргә кирәк. Фидақарлык дип бәйләргә кирәк. Дөрес, һәр кем айрым үзегенә җитештереп, аны сатып яшәй алмый, алар әлбәттә мәнфәгатьләре буенча берләшергә тиеш булалар. Шуңа күрә республикабызда инде безнең 273 кооператив бар иде менә бу ел башына. Оларны тагын да үстерү буенча бик матур программалар бар. Бик матур программа үткән ел гына да менә 26 кооперативка мендәге мәгълүматлар буенча инде бу, чөнки менә бу шап техлар буенча зона киңәшмәләрендә ул саннар әйтелә бит. 375 миллион сум күләмендә кооперативларга грант бирелде. 373. Аның өстенә менә фермерлек хәрәкәтен башлап җибәрергә теләүчеләргә, гаилә фермалары өчен 920 миллион сум күләмендә грант бирелде. Разин, бу республикабызның икътисады безнең нык булмаса, үсештә булмаса, моның кадәр күләмдә сумнар белән бу эш активлыгына мондый ярдәм күрсәтеп булмас иде. Аның өстенә менә тагы бер уңайлы матур күренеш. Безнең милли проектлар кысаларында федераль проект барлыкка килде бит инде, фермерларга ярдәм һәм кооперация үсеше турындагы проект. Үткен ел ул проект буенча да әле яңадан 400 миллион сум федерал акчалар республиканга берләштереп, менә ул яңа проект шулай агростартап дип атала инде ул. Аның өстенә менә кооперативларга ярдәм, ул безнең менә бу эшне активлыгына яңадан да аларга тирәк булып, аларга үсеш өчен бер ярдәм булып каралды. Һәм яңадан гомумән ул хуҗалыгы республикабызның иқтисатында өткен елғы көрсәткішілерден шығып қарағанда түрлі тармақлар арасында ең зор өсеш берген тармақ болды. Ең зор өсеш берген. Бұ юнәліш тұтырықлы рәуіште алып барлашақ. Президентның да көрсәтмәсі фармәні шуындай. Хәмінде әгер де яңа нендер юнәлішлер барлыққа келетірген болса да аңа республикадан шығымлар қарау мүмкінлігі бар. Хәм өткен ел мене кіріп кеткен ауыл жерліклерінің комплексі үшіші федераль пара дәулет программасы, онда яңадан ауыл жеріндәлі тұрақ түзіліші проблемасы бойынша да қайран моторғына юнәліштер көзге көріне. Бұйыл енді мінәнің 3%-лы танда ортап болмаған суммыда берілетірген 3 миллионға қадар бұйтаттыған кредитлар ауыл жеріне. Оның үстіне іш беруші білен бірлікте дәулет 80% йорт түзіліші шығымларын федераль бюджет өзесіне алатырған, 20% үлішін іш беруші өзі кіртіп, ішіне тұрған, хан менімше бік көп хужалайты субъектларға бік файдалы программа бұл. Бұл программа біледі, мәрі тұрақ түзілішін тағы да активлаштырақ, хан ауыл жерінде тұраққа мұқтаж болып, хан енді онда түпленіп қаларға тілегі болған ешлеріні тұрақлыту үшін де бұл программа бізге нық ярдәм етешек. Дұрыс, мәрі шушарада Дәулет Советы отырышы болырға тиеш бола, ил көлемінде, ил президенті жетекшілігінде. Міне анда республикалық президент Рустам Нұрғалиевич, ол міне бұл іш корпусының жетекшісі, ол Дәулет Советы отырышына әзірлей тұрған теманың, міне бұл құлашлы проектларының, анда қарала тұрған дәулет ярдәмі суммаларын тағы да кеңейту турында мәселе қойылашақ. Ауыл жеріне, оның мына социаль инфраструктура өзгерішлеріне, тұрақ түзілішіне де, менімше бұл ил көлем қабыл етілген комплексті өсіш дәулет программасы, ол қайран ярдам етер, шынки онда 1 триллион сум федераль бюджеттен 24-ші елға қадарыға шырға дәулет ярдамы көрсету қаралған.
Әмінде Марат Қожаш мына дәулет советінде әтек яңа закон проектлары кіре. Біз енді ауыл қожалындағы мына шул қазіргі ішлер тұрында шақты сөйлейбіз. Әміне ауыл халқына ерлем ететірген закон проектлары ішлене ме бар ма деп айтқанымен, һәм қоралалар ма?
Әрәзін сен бек қызық сұрау бересің. Нек біздің мұңа қадар қабыл етілген проектлар, қоралған законлар, олар ауыл күшісін яқыламаймын, біз бет ауыл күшіне қоршы күшілер түгіл. Республикабызда алып барылатыған бүтін түрлі саясат юнәлішләре дә алар шушы халықтың тормышын яхшырту һәм аны уңай итү өчен каралган кабул ителгән документлар.
Әлбәттә.
Менә мин сөйләп үткән 2,5 миллиард дип сөйләп күрсәттем шәхси хуҗалыклар һәм вакшмы кадерлеккә күрсәтелгән ярдәмне. Аның өстенә 14 миллиард сум күләмендә авыл хуҗалыгы үсеш өчен бара торган дәүләт ярдәме. Алар барысы да ниндидер канунлар кысаларында дәүләт һәм республика программалары юнәлешендә алып бара торган эшләр, дустым.
Әлбәттә шулай, Марат Қожаш. Без инде даими
әлбәттә шулай, син бит миңа сорау бирәсең, менә шундый законнар, проектлар карарга чыгарысызмы соң дип.
Тагын да кергән законнар, проектлар бармы дип папкада
республиканың парламентында, республиканың нинди генә дәрәҗәдә булмасын җитәкчелеге бары тик халык мәнфәгатьләре белән яшый рәхи Разин.
Ярый, мәсәлә аңлашылды. Без инде вакытында ил күләмендә ул ауыл хуҗалыгы төпсез шуңгыл дип әйткән чакта да Татарстанда ауыл халкына, ауыл хуҗалыгына ярдәм булды. Ул истибар үзәгендә булды, ул һәр вакыт шулай. Мин инде
менә патефон тәлинкәсен бурдым хәзер.
Юк. Мин бит ауыл хуҗалыгына истибар юк дип әйтмим. Ни өчен дигәндә, безнең менә сез әйтеп үттегез 50 программа бар дип. Былтыр 40 иде, менә быел 50. Аларның бит 50-се дә ауыл хуҗалыгына юнәлтелгән. Ауыл без аларның барысында билеп торабыз. Менә мин киләчәктә ауыл хуҗалыгында эшче кешеләр дә җитсен. Ауылдан халык китмәсен дә, хәзер бит инде күбрәк ауылга бурыла башладылар. Ауылда тормыш тагын да яхшырсын өчен тагын ниндирәк чаралар күрә һәм депутатлар моңа ничегрәк тәрбиә бергә җыйналар дигәнне аңлатырга тырышам. Үземнең
Рәзин, біздің мына орындарда, ауыл районнарында түрлі дәрежеде халық белән шырашулар, олар һәр берсе аларның фикер киңәш табышларын тыңлап, мына шул үтенечләрне туплап, шулардан чыгып, аларга тормыш дәрежесен тагын да үстерү өчен нинди республикадан ярдәм күрсәтеп булыр икән фикердән чыгып, мына эшләнә торган һәм шуннан чыгып тәкъдим итә торган безнең карар проектлары алар барысы да.
Аңлашылды. Мартлачыч, менә безнең беренче тапшыру сез инде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары булгач үткәрелгән беренче тапшыруыбыз, һәм киләчәктә әле без һәр даим очрашып торабыз. Ә менә бүгенге беренче очрашуны төгәлләп сез тагын тыңлаучыларыбызга ниләр әйтергә телисез?
Мен республикасы халкына гомумән саулык-сәламәтлек телим. Инде менә яз килә. Яз әле үз ел битендә тормышны уята, кузгата торган матур бер сөенечле күренеш. Исән сау булып, эшле һәм ашлы булып менә илгә көнгә игелекле хезмәт итеп, үзебез сау-сәламәт булып бәхетле яшик дигән теләктәм.
Амин. Шуннан да республикабызда инде кичәге көнгә 7 районда язгы кырышларын башка җибәргәннәре бүген инде көннән-көн көннәр җылыта күмәк эш башланды. Без бүген авыл хуҗалыгында бүген башкарылган эшләр турында түгел, ә активлык турында һәм үзара салым турында сөйләштек. Бәхәсле мәсьәләләр дә күптер, ә инде киләчәктә без алар турында тагын да күбрәк итеп сөйләшербез. Аңлашырбыз, халыкка мәгълүматларны җиткеребез. Әле Бөек Җиңнең 75 еллыгы алдыннан да республикабызның 100 еллыгы уңайыннан да очрашырбыз. Ә бүгенгә инде саубуллашу минутлары якынлаша. Мөхтәрәм кардәшләр, депутат каналы тапшыруының бүгенге чыгарылышында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Гатуфулы Әхмәтов катнашты. Рәхмәт сезгә. Марат Батович, на бу котлаулы һәм җаваплы эшегездә уңышлар телибез.
Сән сау булыйк.
Бүген Рамил Идиятуллин, Айрат Каюмов, Идил Кыямов һәм мин Разин Нурлин составында иҗат төркем эшләде. Әйтәгә 7 сәгать 10 минутта турдан-тур эфирда Төбәк ара клиника диагностика үзәгенең неврология бүлеге җитәкчесе Марат Сайхунов белән без тотрыксыз һава шартларының сәламәтлеккә йогынтысы турында сөйләшербез. Ә бүгенгә сау булашабыз. Бәхетле булыгыз. Сау булыгыз.
Рахмәт.